Dobré dopoledne ještě jednou i ode mě. Vzpomenete si někdo, o čem jsme se bavili minulé neděli? čerpali jsme tady z prvního listu Tesalonickým. A dneska budeme pokračovat druhým listem Tesalonickým. A protože je to takové poměrně hutné téma, nebo aspoň to, o čem tam Pavel hovoří, tak se týká převážně těch budoucích věcí. Tak já jenom bych krátce připomněl vlastně to, o čem jsem mluvil minule, že Pavel vlastně v tom prvním listu Tesalonickým tam pozbuzuje k víře, oceňuje jejich víru prostě těch Tesalonických a současně vyzývá k tomu, aby prostě žili život, který se líbí Bohu. Jo. Tím tématem prvního listu vlastně je druhý příchod Pána Ježíše a podobně je tomu i u toho druhého listu Tesalonickým. Má se za to, že ten druhý list Tesalonickým vznikl několik málo měsíců po tom prvním listu, protože Pavel vlastně v té době sloužil v Korintu, kde společně se Silasem a s Timotém a vlastně odtud posílá potom i ten druhý dopis vlastně do Tesaloniky, kdy reaguje prostě na ten první, protože ne všechno úplně dobře pochopili, možná pobrali jakoby z toho prvního listu, tak některé věci se snaží nějakým způsobem narovnat, upřesnit a podobně. Jo, a to se týká potom i toho druhého příchodu Pána Ježíše. List byl napsán zhruba někdy 51-52 let po Kristu a cílem toho listu je vlastně je Pavlovo povzbuzení té pronásledované církve, protože to byl poměrně mladý sbor. V Tesalonice Pavel odsud byl vyhnán v podstatě díky tomu pronásledování těch židů a vlastně dostal se až vlastně do Korintu. Tak a Pavel tady nabádá, aby žili ukázněný život a na své živobytí, aby si vydělávali vlastníma rukama, jo, prací, aby prostě nezaháleli, aby nežili zahálčivým životem, aby nežili jenom v očekávání druhého příchodu Pána Ježíše a tím vlastně pro mě všechny ty světské pozemské věci přestávají existovat, ale aby se živili tou každodenní prací, aby žili zbožným životem a ve víře a v poslušnosti Bohu. Tak a v neposlední řadě chce korigovat vlastně některé bludné názory, protože i v jeho době prostě byli falešní učitelé, byli prostě falešní proroci, kteří prostě přinášeli prostě různá jiná učení o tom, že prostě už Pánův den nastal a že vlastně mají každou chvíli vlastně očekávat příchod Pána Ježíše a tak právě na to konto oni možná přestali někteří pracovat a místo, aby prostě se věnovali té práci, kterou měli dělat, tak prostě šířili různý drby, jo, klevetili a tak dál a věnovali se zkrátka věcem, které jim prostě nepříslušely. Jo, a k tomu vlastně Pavel tam vyzývá, aby prostě se tady tohle z toho vzdali a pracovali. Živili se rukama a poctivě. Tak, tak jako v prvním listu Pavel k těm čerstvě obráceným hovoří jako taková, řekněme, něžná chuva, jo, která peče o maličké, tak v tom druhém listu už Pavel, nebo ten jeho jazyk, se podobá spíše otci, jo, který jako některé nepořádné děti trestá a koriguje prostě jejich jednání. Jo? Tak. Ten list obsahuje takové nějaké specifické rysy. Týká se vlastně i toho božího spravedlivého soudu, který bude doprovázet Kristův příchod. A je zde popsán apokalypticky podobně jako v knize Zjevení. Jo. Já jsem si postupně procházel další odkazy, které se vztahují na ten druhý příchod Pána Ježíše, a postupně jsem si dával jakoby v mysli dohromady takový obraz těch posledních věcí, které mají zkrátka nastat, které mají přijít, jednak předtím, než přijde Pán Ježíš, a také potom. Do některých se podíváme se do knihy Zjevení, do Matoušova evangelia, a některá jsou potom proroctví už i v Danielovi třeba. Tak, pojďme se tedy podívat společně do Bible. Já začnu číst ten první list, nebo první kapitolu druhého listu Tesalonickým. A tady Pavel píše. Začnu od druhého verše. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Bratři, jsme zavázáni stále za vás Bohu zdávat díky, jak je to správné, protože převelice roste vaše víra a rozhojňuje se láska všech vás k sobě navzájem. I my se tady máme, my se tady vámi chlubíme v církvích božích pro vaši vytrvalost a víru ve všech vašich pronásledováních a souženích, která snášíte. Je to jistým znamením spravedlivého soudu božího. Tak já se vás zeptám, myslíte si, že Bůh je spravedlivý? Pokud je spravedlivý, tak jak to, že se okolo nás dělou různé takové zvrácené věci bez nějaké odezvy, bez nějakého trestu? Možná, kdyby to záleželo na mě, tak bych přistoupil prostě k nějakým ráznějším opatřením.
Že když oni nic řešili, tak byli hned potrestáni.
Je to právě proto, že prostě stále trvá čas milosti. Ale to nepomíjí to, že prostě Bůh je spravedlivý a den zkrátka božího soudu prostě přijde. A Bůh nás jasně vybízí k tomu, abychom žili život, který se líbí Bohu, abychom žili prostě tak, jak prostě říká boží slovo. Ale současně máme žít v takové bázni před ním, protože jednak my sami můžeme třeba odpadnout od víry, můžeme zhřešit, ale zkrátka jsou lidé, kteří záměrně okolo nás odmítají Boha a jeho slovo. A pro ty je připraven prostě ten den soudu a nebude to nic příjemného. Takže a v tom je právě naše naděje, že pokud i apoštol Pavel říká, že pokud žijeme prostě jakoby zbožným a spravedlivým životem, a pokud bychom neměli tu naději, že prostě zkrátka přijde ten spravedlivý boží soud, tak potom prostě žijeme tak, jak prostě se každému líbí, a neohlížejme se na nic, protože pokud nemá přijít den soudu, pokud prostě nepřijde ta boží spravedlnost, tak potom i náš zbožný život vlastně by byl prázdněn. Rozumíte mi? Jo? Zkrátka bychom přišli o tu naději, kterou v Kristu máme, a to je prostě boží království a ten věčný čas s ním. A tak on tady říká, je to jistým znamením spravedlivého soudu božího, abyste byli uznáni hodnými božího království, pro něž také trpíte. Pokud je spravedlivé u Boha to, aby těm, kteří vás suží, odplatil soužením, a vám, kteří jste v soužení úlevou spolu s námi, až se zjeví z nebe Pán Ježíš se svými mocnými anděli a v plamení ohně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha, a ty, kteří nejsou poslušní evangelia našeho Pána Ježíše. Ti ponesou trest, věčnou zkázu v odloučení od Pánovy tváře, od jeho síly, když přijde v onen den, aby byl oslaven ve svých svatých a aby se stal předmětem obdivu ve všech těch, kdo uvěřili, neboť naše svědectví došlo u vás víry. A pak říká vlastně, že se za ně modlí, aby byli hodní svého povolání a naplnil každý ten svůj život dobrými skutky a vírou. Aby byl zkrátka oslaven Bůh a Otec a Pán Ježíš. Tak jak jsme tady mohli dneska slyšet, vlastně jak Bob tady četl z prvního listu Petrova o tom, že máme ten čas, který tady žijeme na zemi, strávit v bázni Božího jména, tak je to čas, kdy zkrátka bude přicházet různé pronásledování na každého z nás. Bůh bude zkoušet naši víru a ta bezzákonnost a hříšnost se bude stupňovat až do příchodu Pána Ježíše. Ale my ten čas máme snášet to strádání. Víte, já tak, jak jsme tady mohli číst právě z toho listu, tak občas se opravdu tady na zemi už prostě cítím cizincem. Čím blíž je příchod Pána Ježíše, tím více tady cítím cizincem na zemi. A vím, že sem nepatřím, ale přesto vím, že Bůh si nás každého jednoho chce použít, aby se, dokud trvá právě ten čas milosti, aby se šířilo jeho slovo, abychom získávali Pánu Ježíši učedníky, abychom kázali prostě jeho evangelium všem těm, kteří ho neslyšeli, nebo kteří mu špatně porozuměli, nebo kteří třeba se zatvrdili třeba nějak ve svých srdcích a potřebují znovu jakoby pozbudit v tom jít za Pánem Ježíšem. Tak zkrátka je ještě pro ně čas milosti znovu se vydat tou cestou pravdy a cestou, která vede k záchraně, k té věčné záchraně. Tak podíváme se do druhé kapitoly. Tady se píše o nějakém člověku bez zákonnosti. Píše se tady vlastně o tom druhém příchodu Pána Ježíše Krista. Jo? V té době, kdy Tesaloniční slyšeli od mnohých učitelů, že den Páně už nastal, tak se uchylovali právě, jak jsem říkal, k tomu takovému nic nedělání. Jo? A apoštol Pavel se snaží tady ty věci nějakým způsobem narovnat. Takže pojďme se podívat společně. Pokud čtu od prvního verše. Jo? Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše zhromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání, ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo, nebo skrze dopis vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí, a nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Nespomínáte si, že jsem vám toto říkal, ještě když jsem byl u vás? Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí, jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat. A potom bude zjeven ten bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní dechem svých úst a zahladí jej jeho skutky jasným zjevením svého příchodu. Příchod bezzákonného je podle působení satana se vším mocí, znameními a lživými zázraky, a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži, aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak odsouzeni. A v tom je Boží spravedlnost. Aby ti, kteří nepřijali lásku k pravdě, aby zkrátka dostali odměnu za svoji nevěru, za svoje nepravosti, a byli odsouzeni. A naopak všichni, kteří si zamilovali pravdu, tak aby byli zachráněni. Podíváme se, protože písmo se vykládá písmem, a já tady nebudu se vymýšlet, tak se podíváme do jiných míst v Biblii. Podíváme se do prvního listu Janova 2.18. A ve druhé kapitole, 18. verši, se píše o tom, že má přijít antikrist. Antikrist je člověk bez zákonnosti a syn záhuby. Jo, tak jak o něm tady čteme v té druhé kapitole 2. Tesalonický. Na rozdíl ale od vytržení, nebo uchvácení, chcete-li, tak ten jeho příchod nebude úplně bez varování. Jo, v prvním listu Tesalonickým čteme o tom, že možná před tím začátkem velkého soužení, tak ten věrný ostatek pro to, aby Bůh je zkrátka uchránil, ušetřil toho velkého soužení, tak je ve vytržení, prostě vezme k sobě. Ale ten příchod toho člověka bez zákonnosti, ten, který se pozvedne, povýší se a nechá se uctívat jako Bůh, tak tomu jeho příchodu tak budou předcházet určitá znamení. Nepřijde to zkrátka tak náhle a nahodile tak v takovém okamžiku, tak jako to vytržení. A jsou tady určité události, o kterých tady čteme vlastně v té druhé kapitole. Takže dojde k velkému odpadnutí a vzpouře. Jo, tahle taková zákulisní aktivita těch zlých sil, které vlastně už tady působí, tak bude patrná po celém světě. Jo. Bude to stále více narůstat, dokud nedosáhne svého vrcholu v naprostém výsměchu a lhostejnosti ke všem normám a příkazům, jež vlastně říká Boží slovo. Jo, a které Boží slovo pokládá za svaté. A díky přivažujícímu duchu nepravosti tak vychladne láska mnohých. O tom čteme v Matoušovi ve 24. kapitole v 10. verši. Pojďme si najít Matouše, protože z něj ještě budeme čerpat. Takže pojďme si najít Matouš, 24. kapitola. Já to budu hledat s váma. Tak a přečteme si od 10. do 13. verše. Jo? Takže Matouš 24, 10 až 13. A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu. Budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou. A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. A o kapitolu dál, tady máme podobenství o deseti panách. Takže se na něj podíváme a přečteme si z něj, je to 25. kapitola u Matouše. Tak a tady vlastně se říká o tom, pán Ježíš vlastně, že bylo 10 panen, jo, pět bylo pošetilých, pět bylo rozumných. Jo. A ty pošetilé si tak se zkrátka nebyli připraveni na to, že prostě přijde pán Ježíš. Jo, nebo, takže podíváme se na to společně. Tak, pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzali své lampy a nevzali s sebou olej. Rozumné však se svými lampami vzali i olej v nádobkách. Když ženích dlouho nepřicházel, začali všechny podřimovat a usnuli. Uprostřed noci se však ozval křik: hle, ženích, vyjděte mu vstříc. Tehdy pany vstali a dali své lampy do pořádku. Pošetilé řekli rozumným: dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli: ne, nemuselo by vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si. No a zatímco odcházeli, aby nakoupili olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním vešli do svatební, na svatební hostinu a dveře byly zavřeny. Později přišli ostatní pany a říkali: pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl: amen, pravím vám, neznám vás, jděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Takže i Matouš nás vyzývá k tomu, abychom byli bdělí, abychom byli ostražití, abychom byli připraveni na Pánův příchod, protože nevíme, kdy přijde. A není taky předmětem naší víry prostě zkoumat časy a doby, kdy to má přijít. Máme se zaměřit na to, co je důležité v Božích očích, na to, abychom kázali evangelium, abychom získávali Pánu Bohu učedníky, abychom žili život, který je ctnostní a který se zkrátka Bohu líbí. A ostatní věci nechali na Bohu. Ale jsou tady určitá znamení o tom, že zkrátka ta bezzákonnost a hříšnost a zkaženost se bude stupňovat. Jo? A my máme být připraveni. Takže dojde, to je vlastně takovým znamením toho člověka bezzákonnosti, jo? Předtím, nebo toho předtím, než přijde. Takže dojde k odpadnutí, řecky je to apostázia, což doslovně znamená odchýlení nebo odstoupení. A v poslední den se mnohé církve také vzdálí od biblické pravdy. Jo? Bude to takové na jedné straně teologické, na druhé straně i morální odpadnutí. Teologické v tom, že zkrátka přijdou falešní učitelé, falešní proroci a budou se odklánět od učení pravdy Božího slova, a morální bude v tom, že zkrátka odpadnou od těch morálních zásad, budou si žít rozmařilým životem, budou zkrátka popírat vlastně to, co říká Boží slovo, budou jako ty pošetilé pany, o kterých tady čteme. Já bych to možná přečetl, je to z těch výkladových poznámek z českého studijního překladu. A mně se hrozně líbí, jak se to tady prostě popisuje, to odpadnutí. Takže tady je to teologické odpadnutí. Jo? Představuje opuštění a zamítnutí původního učení Krista a apoštolů. Falešní vůdcové budou nabízet spasení a lacinou milost a budou ignorovat pokání, oddělení od nepravosti, od nemravnosti a věrnost Bohu a jeho normám, což požaduje Kristus. Oblíbenými se stanou falešná evangelia, soustředěná na lidské touhy a na cíle sledované vlastními zájmy. Mě zaujalo, že vlastně oblíbenými se stanou falešná evangelia soustředěná na lidské touhy a na cíle sledované vlastními zájmy. Zkrátka ti kazatelé budou kázat to, co se prostě těm lidem bude líbit. Jo, prostě tak, aby to korespondovalo prostě s jejich touhami a zájmy, a pak samozřejmě budou mít ty posluchače, budou mít prostě ty počty těch lidí na zhromáždění a budou poslouchat prostě to, co se jim líbí. Za druhé, to bude právě ta mravní odpadnutí. Jo? To bude představovat zpřetrhání spásonosného stavu člověka s Kristem a návrat k hříchu a nepravosti. Odpadlíci mohou hlásat správnou věrouku a učení nové smlouvy a přesto opustit boží normy morálky. Mnohé církve budou kvůli penězům, počtu svých členů, slávě a cti ochotni tolerovat téměř cokoliv. Evangelium kříže se svým voláním k utrpení, Filipským 1.29, k rozhodnému zřeknutí hříchu, Římanům 8.13, k obětování pro Boží království a k sebezapření se stane něčím zkrátka vzácný. Jo. Pán Ježíš říká, kdo chce jít za mnou, ať vezme svůj kříž a následuje mě. A v tu chvíli, kdy on to řekl, tak ho mnozí z těch učedníků ho opustili. Tím Ježíš vlastně odhalil vlastně o co vlastně ten základ vlastně toho následování. Jo. To vlastně o co v tom evangeliu a vlastně ve skutečnosti jde. Že pán Ježíš si tady taky přece nežil rozmařilým životem a pak teda jako se na konci nechal jako ukřižovat jako slavnostně, jo, a potvrzoval zkrátka boží vůli a to, co říkal svým životem. A říká, kdo chce jít za mnou, ať vezme svůj kříž a následuje. To v sobě prostě nese určité sebezapření, prostě poslušnost božímu slovu a odvahu prostě dělat kroky víry. A to je to, proti čemu vlastně, nebo to, co vlastně budou ti a falešní učitelé prostě popírat. Takže dojde k velkému odpadnutí a vzpouře. To bude předcházet příchodu toho člověka bez zákonnosti. Potom, za druhé, boží záchrana proti ďáblovi bude odňata. Mnozí vykladači se domnívají, že tak, jak se tady píše, že co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí, jen čeká, dokud ten, který je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat. Mnozí vykladači se domnívají, že jde o Ducha Svatého, který zkrátka brání tomu, aby ta nepravost se rozmohla prostě do nesnesitelné míry. Že Duch Svatý zkrátka brání ďáblu a satanovi prostě v konání určitých věcí. Jo. A ve chvíli, ale není to ve smyslu toho, že by byl Duch Svatý vzat ze země, ale zkrátka, že bude utlumená jeho aktivita. Jo. Já se k tomu ještě dostanu. Tak to je jeden výklad a potom další výklad, že vlastně po tu dobu, co tady ještě stále budou ti věřící, ti věrní, tak dokud nedojde k vytržení, tak zkrátka ten člověk bez zákonnosti nebude moct jednat ještě v plné své síle. Jo. Tak, za třetí, že bude, to je další třetí jakoby předzvěst nebo znamení, že bude zjeven člověk nepravosti. To umožní člověku té bezzákonnosti přijít na scénu. Bůh vydá moci klamu všechny, kdo odmítli milovat pravdu. Budou uznávat tvrzení člověka bezzákonnosti a lidská společnost zdegeneruje do takové hloubky zkaženosti, jaká zkrátka nebyla poznána nikdy předtím. Proto se někteří vykladači domnívají, že právě to odstranění Ducha Svatého bude znamením toho, že zároveň dojde k tomu vytržení věřících. Jo, že Kristus se vrátí, aby k sobě zhromáždil své církve a vysoudil je od přicházejícího hněvu. O tom čteme tady v prvním listu Korinským. Takže podíváme se do prvního listu Korinským, 15. kapitola. První list Korinským, 15. kapitola. A budeme číst od 51. do 53. verše. Takže 15, 51 až 53. A tady se píše, hle, říkám vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni naraz v okamžiku, Při zvuku poslední polnice. Zazní polnice a mrtví stanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. Neboť toto porušitelné tělo musí obéci neporušitelnost a toto smrtelné musí obéci nesmrtelnost. Já tam potom dál hovoří o tom těle, o tom jsem tady jednou mluvil, jak bude vlastně vypadat to nové tělo. Takže před tím velkým soužením Pán Ježíš patrně přijde, aby si ten ostatek vzal k sobě, aby je ušetřil právě toho velkého soužení. Takže ne všichni zemřou, ale budou vzati. Proto přijde to zkrátka v okamžiku. Jo? Jako je tam jinde přirovnáno to, jako když prostě zloděj přichází v noci. Jo? Někteří zkrátka budou připraveni a jiní zase ne. Tak. Takže tahle stupňující se bezzákonnost a zkaženost bude pokračovat až do druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Protože nechci hovořit jenom o tom, jak se tady bude rozmáhat hřích, ale chci hlavně mluvit i o Božím soudu a Boží naději, pro kterou nás vlastně Pán povolal, tak budu číst i ze zjevení. A bude to z 19. kapitoly od 11. verše dá. Takže zjevení si najdeme. Janovo zjevení a 19. kapitola. A tam se píše o tom konečném soudu. A uviděl jsem otevřené nebe a hle, bílý kůň a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý. Spravedlivě soudí a bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů. Má napsané jméno, které nezná nikdo než on sám. Je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho jméno je Slovo Boží. A vojska, která jsou v nebi, jela za ním na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází veliký ostrý meč, aby jim byl národy. Bude pást železnou berlou. On bude šlapat lis vína planoucího hněvu všemohoucího Boha. Na plášti a na svém boku má napsáno jméno Král králů a Pán pán. A uviděl jsem jednoho anděla, jak stojí ve slunci. Mocným hlasem zvolal na všechny ptáky letící zprostřed nebe. Pojďte, zhromážděte se k veliké Boží hostině. Abyste jedli těla králu a těla vojevůdců a těla silných, těla koní i těch, kdo na nich sedí, těla všech, svobodných i otroků, malých i velikých. A uviděl jsem šelmu a krále země, jejich vojska zhromážděná, aby rozpoutali válku proti tomu, jenž seděl na koni a proti jeho vojsku. Ale šelma byla zajatá a s ní falešný prorok, který před ní činil znamení, jimi svedl ty, kdo přijali cejch šelmy, a kdo se klaní jejímu obrazu, ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou. Ostatní byli zabiti velkým mečem, který vyšel z úst toho, jen seděl na koni, a všichni ptáci se nasytili jejich těly. Tak, bude to taková porážka antikrista. Jo? A na konci velkého soužení Satan zhromáždí mnoho národů pod vedením antikrista u Harmagedonu. Bude bojovat proti Bohu a jeho lidu v bitvě, v níž bude zainteresován celý svět. Až se stanovený čas naplní, Kristus se vrátí a nad přirozeným zásahem zničí antikrista, jeho vojska a všechny, kdo nejsou poslušní evangeliu. Na to Kristus sváže Satana a ustanoví na zemi své království. O tom soudu a království si řekneme. Já jenom chci ještě předeslat, že tady to příchod toho člověka bez zákonnosti a toho falešného proroka, o kterým čteme, tak bude provázet mnoho nadpřirozených věcí, mnoho zázraků. Četl jsem tam, že to bude promítáno po celém světě prostě v televizích a právě díky tomu mnozí prostě odpadnou od pravdy evangelia prostě a uvěří tady té lži. Jo, tak jenom tomu bych chtěl to bych nás chtěl prostě varovat před tím. A potom bude, a teď budu už jenom parafrázovat, ďábel zajat na 1000 let uvržen do bezedné propasti, potom ještě bude na krátký čas propuštěn a potom už přijde konec, přijde ten konečný soud. A o tom soudu si tady krátce ještě přečteme. Uviděl jsem bílý trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. Takže zmizela země i nebe. Všechno, co je okolo nás, jednou pomine, všechno prostě zanikne. Nic z toho, co tu máme, si nevezmeme prostě do Božího království. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků zapsaných v těch knihách. A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i smrt a Hades vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků. A smrt a Hades byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt, ohnivé jezero. A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již není. A to staré svaté město, Nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta, ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, který řekl, hle, beránek, hle, boží stánek s lidmi, bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid. A sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich očí a smrti již nebude ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly. Tak, na to se těším. Věřím, že i vy. Vyhlížím ten den stále víc a víc. Se dál píše, já jsem alfa i omega, říká Bůh, Pán Ježíš. Počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto dědictví. Budu mu Bohem a on mi bude synem. Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smělníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je druhá smrt. A nestoupí do něho nic nečistého ani ten, kdo činí ohavnost a lež, ale jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. Tak bych chtěl sebe, nás všechny pozbít k tomu, abychom žili život, který je hoden toho, abychom byli zapsáni v knize života, abychom tam našli své jméno. A abychom byli zkrátka také připraveni na ty věci, které mají přijít. Já vím, že poslední dny nastaly prostě s příchodem Pána Ježíše, ale mnohé věci prostě, co se týče stupňování té bezzákonnosti, tak můžeme vidět okolo sebe. Bude to provázet další znamení, že budou zemětřesení, budou různý přírodní katastrofy. A zkrátka nás chci pozbudit k tomu, abychom byli Pánu Bohu věrní. Abychom vytrvali ve víře, abychom byli těmi, o kterých Pán Ježíš řekne, prostě tak služebníku dobrý a věrný vejdi do mého příbytku. A tak já se vrátím zpět ještě k tomu druhému listu Tesalonickým. On tam říká, že Pavel tam říká, že je zavázán stále vzdávat dík Bohu, že si vás vybral jako prvotinu k záchraně, k posvěcení ducha a víře v pravdu. Abychom získali slávu našeho Pána Ježíše Krista.
v 15. verši se tady říká, stůjte pevně a držte učení, která jsme vám předali a kterými jste byli vyučeni, ať už slovem nebo dopisem. A pak je vyzývá k tomu, aby oni se modlili za něj a za tu jeho službu, aby se rychle šířilo Pánovo slovo a bylo slaveno nejen vlastně u těch tesalonických, ale i v dalších sborech. Kéž Pán uvede vaše srdce do Boží lásky a do Kristovy trpělivosti. Tak, kéž to když se to může stát realitou v našich životech. Tak já bych se chtěl na závěr pomodlit a dát ty věci do Božích rukou, protože z vlastní síly nejsme schopní ničeho, co by se mohlo líbit Bohu. Drahý oče, já ti chci poděkovat za to, že můžeme stále ještě svobodně čerpat z tvého slova, že je pro nás potichou, že je pro nás pozbuzením, napomenutím, že je pro nás kormidlem prostě nebo takým kompasem pro náš život a díky ti Otči za Ducha Svatého, který nás vyučuje, který proměňuje naše srdce, který není naše charaktery a motivy, postoje a díky Bože, že na nás pracuješ, ale nepracuješ na nás jenom nějak samoučelně, abychom také prostě více odráželi obraz tvého syna, ale i proto, aby se s nás mohl použít a aby se s nás mohl použít prostě k záchraně ještě těch, kteří nejsou zachráněni, pane. Tak mi to není jedno, pane, že lidi okolo nás, pane, neznají nebo o tebe třeba ještě ani neslyšeli a možná o tebe třeba slyšeli, ale zanevřeli na tebe, protože se do našich srdcí tlačí spousta jiných věcí a tak tě prosím, aby si tak nás zachoval svaté, aby si nás naplňoval Duchem Svatým, aby jsme tak mohli mít nejenom odvahu jít k těm ztraceným, ale měli i k tomu tu touhu, pane, tu lásku, kterou k ním máš ty, aby se naše srdce, pane, tak napojilo na to tvoje, aby tak, jak za to zápasíš, pane, ne poslední desítky let, ale poslední tisíciletí a toužíš potom, pane, aby další lidé tak zanechali svý životu a odevzdali je do tvých rukou a žili v bázni tvého jména a v poslušnosti tvému slovu, pane. Tak ti díky za tu milost, že jsi vybrali nás, pane, že jsi nás povolal, že jsme to nebyli my, kdo jsme se díky tobě stali spravedlivými, ale že jsi to byl ty, kdo si s nás vyvolil. A tak ti díky za tu milost nezaslouženou, kterou si prokázal nejenom nám, ale toužíš i prokázat, pane, i těm lidem okolo nás. A tak, pane, ať jsme opravdu dobrými svědky o tobě, pane, ve svých rodinách, na těch místech, kde pracujeme, kde sloužíme, ať, pane, tak můžeme ti být světlem a solí. Tak víš, pane, taky, že děláme chyby, pane, že nikdo z nás není dokonalý a že děláme kroky vedle, pane, ale ty jsi ten, kdo nás vede a kdo nás vrací na tu cestu za tebou. A pane, tak toužím, pane, po tvém příchodu, pane, ale taky toužím po tom, aby mohli být zachráněni ještě ti, kteří mají být. A pane, tak dej, ať vykupujeme ten čas, ať máme moudrost, pane, jak hospodaříme s tím, co nám svěřuješ, ať už s majetkem, pane, s tím časem, ať už s tou energií, která nám prostě s přibývajícím věkem ubývá, tak pane, dej, ať opravdu jsme dobrý hospodáři ve všech ohledech a těmi, kteří se ti líbí, pane, ať jsi oslaven nad tím vším a tak ať jsou, pane, tak ještě mnozí zachránění, pane, pro tvoji slávu, Ježíši. Amen.